This Morning.
Dari VOA di Washington DC, halo, apa kabar? Welcome back di VOA This Morning. Kali ini edisi hari Rabu, 12 Februari bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Deni Iman. Seperti biasa, VOA This Morning akan menghadirkan beragam peristiwa terkini dan rangkaian berita dari mancanegara.
VOA This Morning juga bisa disimak melalui podcast VOA Indonesia di Spotify, Apple, dan juga Google Podcast.
Dan untuk hari ini, VOA This Morning akan menyajikan laporan seputar keputusan pemerintah Indonesia untuk tidak memulangkan WNI ex-anggota ISIS yang berada di luar negeri.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM Menko Polhukam Mahfud MD memastikan bahwa pemerintah tidak akan memulangkan warga negara Indonesia mantan kombatan ISIS. Keputusan itu menurut Mahfud diambil dalam rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor Selasa sore.
Ada rencana memulangkan teroris, tidak akan memulangkan FDF ke Indonesia. Meskipun begitu, pemerintah juga akan menghimpun data yang lebih valid tentang jumlah dan identitas orang-orang yang dianggap.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengusulkan pemangkasan tajam bantuan Amerika sebesar 21% untuk negara-negara asing.
For the last 3 years, you've got, you know, these proposals have been made. Now, while this is 21% cut and not 34 or 35%.
Semuanya akan kita simak nanti setelah headline news berikut, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di VOA This Morning.
Selamat pagi, inilah headline news dari Voice of America Washington DC bersama saya Mitrini Giopani. Sedikitnya 15 orang tewas setelah sebuah kapal yang mengangkut Muslim Rohingya terbalik dan tenggelam di lepas pantai Bangladesh hari Selasa. Komandan Pos Penjaga Pantai Bangladesh, Sohel Rana di Pulau St. Martin mengemukakan kapal kayu itu sedang berlayar ke Malaysia ketika menabrak terumbu karang di perairan dangkal. Kapal itu dipenuhi para pengungsi dari beberapa kamp yang berada di sekitar Coast Bazar. Sejumlah nelayan memberitahu penjaga pantai yang mendapati kapal itu sedang tenggelam dan sejumlah pengungsi yang selamat berenang dan berteriak minta tolong. Para penyelam Angkatan Laut Bangladesh ikut dengan penjaga pantai dalam operasi penyelamatan. Menjelang malam, tim bantuan itu berhasil menyelamatkan 73 orang dan menemukan 15 mayat. Di antara korban yang tewas terdapat perempuan dan anak-anak. Seorang juru bicara penjaga pantai, Hamidul Islam, menyatakan peluang menemukan korban selamat sangat kecil, namun ia menambahkan, kami terus melanjutkan upaya pencarian dan penyelamatan. Sementara jumlah korban tewas akibat virus corona melampaui angka 1.000, dua pejabat kesehatan tertinggi di Provinsi Hubei, Tiongkok yang menjadi pusat wabah dipecat. Media pemerintah Tiongkok melaporkan hari Selasa, Zhang Jiin, Ketua Komisi Kesehatan Partai Komunis Provinsi Hubei, dan Liu Xingzi, Direktur Komisi itu telah dihentikan dari jabatan mereka. Presiden Xi Jinping hari Senin mengunjungi pasien virus corona di satu rumah sakit di Beijing dan menyerukan langkah-langkah yang lebih tegas untuk mengatasi wabah itu. Kata televisi Selasa secara resmi memberi nama virus COVID-19 sehari setelah Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyatakan penularan virus corona antara ia menjadi lebih besar. Sementara itu, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan hari Selasa, pegawai pemerintah yang tidak termasuk esensial akan diizinkan secara sukarela meninggalkan konsulat Amerika di Hong Kong bersama keluarga mereka dengan pertimbangan kewaspadaan dan hati-hati karena adanya ketidakpastian terkait dengan virus corona tersebut. Departemen Luar Negeri mengumumkan hal serupa bulan lalu bagi staf diplomatik di beberapa kota di Tiongkok, termasuk Beijing. Dari Amerika Serikat, berbicara kepada wartawan di New Hampshire, hari Selasa, kandidat calon presiden Partai Demokrat Joe Biden berangkat ke South Carolina sore hari sebelum hasil pemilihan pendahuluan yang sedang berlangsung negara bagian New England itu diumumkan. Para saingannya terus mengunjungi sejumlah sekolah, gereja, dan toko-toko donat dalam pemilu 3 November mendatang. Sejumlah jajak pendapat negara bagian terbaru menunjukkan Senator Bernie Sanders, seorang progresif dari negara bagian Vermont, unggul dibanding calon-calon lain diikuti oleh dua orang moderat Press menangkap Leonel Luciano Sasseda beserta istrinya, Patricia Sedlana Estrada, atas tuduhan pencucian uang. Dalam sebuah pernyataan disebutkan pasangan tersebut ditangkap di sebuah rumah di ibu kota Tegucigalpa dan pihak berwenang menyita 8 bangunan, 2 mobil, dan sejumlah dokumen keuangan. Sasseda memulai karirnya di Kepolisian Nasional tahun 1992 bagi 13 rekening bank bernilai 13,8 juta lempiras atau sekitar 560 ribu dolar atas nama Sasseda antara tahun 2006 dan 2017. Dilaporkan juga bahwa istri Sasseda mempunyai 10 rekening bank yang bernilai sekitar 2,7 juta lempiras atau 110 ribu dolar namun tidak dapat dilacak asalnya. Badan Intelijen Amerika Serikat dan Jerman menyikat komunikasi rahasia berbagai negara di seluruh dunia selama beberapa dekade melalui kontrol tersembunyi yang dimilikinya melalui perusahaan enkripsi teratas Crypto AG sebagaimana dilaporkan hari Selasa oleh beberapa media Amerika Serikat, Jerman, dan Swiss. Perusahaan Swiss itu merupakan pemasok utama perangkat pengkodean komunikasi terhadap sedikitnya 120 negara mulai dari periode setelah Perang Dunia Kedua hingga awal abad ini termasuk Iran, pemerintah di Amerika Selatan, India, dan Pakistan, kata laporan Washington Post, televisi Jerman ZTE, dan negara bagian Swiss SRF. Sudah mendengar demikian Warta Dunia dari Voice of America Washington DC.
Kembali di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak memulangkan WNI ex-ISIS yang berada di luar negeri. Keputusan ini diambil untuk menghadirkan rasa aman kepada masyarakat.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Menko Polhukam Mahfud MD memastikan bahwa pemerintah tidak akan memulangkan warga negara Indonesia mantan kombatan ISIS. Keputusan itu menurut Mahfud diambil dalam rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor Selasa sore.
Ada rencana memulangkan teroris, tidak akan memulangkan FTF ke Indonesia. Meskipun begitu, pemerintah juga akan menghimpun data yang lebih valid tentang jumlah dan identitas orang-orang yang dianggap terlibat teror bergabung dengan ISIS. Itu aja kesimpulannya.
Ya. Keputusan itu diambil karena negara ingin menghadirkan rasa aman kepada seluruh masyarakat Indonesia, ujarnya. Pemerintah menurutnya tidak ingin kepulangan warga negara Indonesia mantan kombatan ISIS itu menjadi virus baru yang membuat seluruh masyarakat Indonesia tidak merasa aman.
Syamsuddin, Komnas HAM mengatakan itu tugas negara untuk memulangkan mereka, tapi ada yang mengatakan nggak bisa dong, masa melindungi segelintir orang tapi mengancam 267 juta orang, kayak gitu-gitu diskusinya tadi.
Lebih jauh ia mengatakan, berdasarkan informasi yang didapatnya, ada 689 warga negara Indonesia yang berada di Suriah, Turki, dan beberapa negara lain. Semuanya, kata Mahfud, merupakan teroris lintas batas atau FTF. Sementara terkait anak-anak, khususnya di bawah 10 tahun yang ikut dalam FTF itu, akan dipertimbangkan untuk dipulangkan kasus per kasus.
Anak-anak di bawah 10 tahun akan dipertimbangkan, tapi case by case.
Case by case.
Ya artinya lihat aja sih apakah anak itu di sana ada orang tuanya atau tidak. Anak-anak yatim piatu yang orang tuanya sudah tidak ada.
Kalau anak masih ada, 10 tahun itu pernah terlibat ikut pelatihan tembak-menembak di sana,
makanya case by case.
Untuk jumlah anak-anak sendiri yang ada dalam kumpulan FTF atau teroris lintas batas itu, Mahfud mengakui tidak mengetahui secara pasti. Namun berdasarkan informasi yang ia terima dari CIA, dari 689 orang itu, 228 sudah teridentifikasi. Sisanya sebanyak 400-an orang tidak teridentifikasi. Dalam penjelasannya, Mahfud tidak secara gamblang menyatakan apakah semua WNI, mantan kombatan ISIS, masih akan diakui sebagai warga negara Indonesia. Yang terpenting menurut mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini, pemerintah hanya ingin memberikan rasa aman dengan tidak memulangkan semua WNI, mantan kombatan ISIS itu. Demikian laporan Gita Intan dari Jakarta.
Meski sudah ada keputusan untuk tidak memulangkan WNI ex-ISIS, pemerintah akan mempertimbangkan kepulangan anak-anak berusia di bawah 10 tahun dari WNI ex-ISIS tersebut. Berikut laporannya.
Ada rencana memulangkan teroris, tidak akan memulangkan FTF ke Indonesia.
Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk tidak memulangkan warga negara Indonesia mantan kombatan ISIS yang berada di luar negeri seperti Suriah dan Turki, namun akan mempertimbangkan kepulangan anak-anak yang berusia kurang dari 10 tahun. Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, BK Ulung Hapsara, menghargai keputusan yang diambil pemerintah terkait kepulangan WNI mantan kombatan ISIS itu. Namun ia meminta pemerintah untuk memastikan standar penanganan mereka agar sesuai dengan mekanisme hukum internasional dan standar hak asasi manusia sesuai Kovenan PBB.
Karena Indonesia anggota Dewan HAM PBB, maka sepatutnya Indonesia mendorong standar-standar hak asasi manusia PBB untuk memperlakukan para WNI ISIS tersebut.
BK Ulung juga mendorong penanganan anak-anak WNI mantan kombatan ISIS itu sesuai standar Kovenan Hak Anak PBB. Apresiasi yang tinggi juga disampaikan oleh Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Dr. Hikmahanto Juwana. Ia mengatakan ada 3 alasan mengapa pemerintah patut diapresiasi. Pertama, karena pemerintah telah mengambil keputusan untuk melindungi rakyat yang lebih banyak daripada 600-an orang mantan kombatan ISIS. Kedua, pemerintah telah berhasil meredam kekhawatiran banyak orang di Indonesia terkait munculnya wacana memulangkan mantan kombatan ISIS asal Indonesia. Dan terakhir, memang tidak ada urgensi, ujar Hikmahanto, untuk memulangkan mantan kombatan ISIS asal Indonesia karena mereka bukan lagi warga negara Indonesia. Terlebih, mereka telah melakukan kejahatan di luar batas kemanusiaan, tegasnya. Pekan lalu, Presiden Joko Widodo mengatakan 600 warga negara Indonesia mantan kombatan ISIS yang sudah membakar paspor Indonesia seharusnya tidak lagi bisa pulang. Meskipun demikian, hal itu ujarnya masih akan dibahas dalam rapat terbatas bersama dengan kementerian dan lembaga terkait.
Kalau bertanya kepada saya, ini belum ratas ya, kalau bertanya kepada saya akan bilang tidak. Tapi masih dirataskan.
Sebagai tindak lanjut, Menko Polhukam Mahfud MD menggelar rapat dengan sejumlah menteri dan lembaga negara. Mereka yang hadir Selasa sore adalah Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lawli, Menteri Agama, Fahrul Razi, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris BNPT, Suhardi Alyus, dan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi. Demikian laporan Sasmito Madrim dari Jakarta.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengusulkan pemangkasan tajam bantuan Amerika Serikat bagi negara-negara asing sebesar 21%.
Namun, anggota-anggota Kongres yang mengontrol proses penyusunan anggaran mengatakan usulan tersebut akan melemahkan keamanan nasional dan kepemimpinan Amerika di dunia.
Bantuan luar negeri Amerika bagi negara-negara berkembang dan organisasi-organisasi bantuan internasional merupakan target pemangkasan secara drastis dalam anggaran pemerintahan Trump untuk tahun ketiga secara berturut-turut. Setiap tahun, Kongres menolak memotong bantuan asing itu dan menyetujui lebih banyak anggaran dibanding yang diminta, sehingga memicu perdebatan di Departemen Luar Negeri Amerika Senin lalu dengan wartawan Associated Press Matt Lee.
For the last 3 years, you got, you know, these proposals have been made. Now, while this is 21% cut and not 34 or 35%.
Usul-usul pemangkasan anggaran ini sudah disampaikan selama 3 tahun terakhir ini. Dan meskipun pemangkasan anggaran yang diusulkan tahun ini 21%, bukan 34 atau 35% sebagaimana yang diusulkan sebelumnya, hal ini telah menjadi bahan olok-olok di Kongres.
Direktur Bantuan Asing di Departemen Luar Negeri Jim Richardson mengatakan,
"We absolutely stand by this budget. We think it prioritizes the most important needs."
Kami benar-benar mendukung anggaran ini. Kami pikir anggaran ini memprioritaskan kebutuhan paling penting yang telah diidentifikasi oleh para pejabat USAID di Departemen Luar Negeri. Ini merupakan proses yang dimulai dari bawah untuk menentukan prioritas ini.
Sebagian anggota Kongres dengan cepat mengecam usul pemangkasan anggaran itu, termasuk Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR Elliot Engel, yang menyebut pemangkasan itu sembrono dan mengatakan jika usul itu diberlakukan, maka akan melemahkan kepemimpinan Amerika di dunia. Sebagian pakar kebijakan luar negeri mengatakan, Presiden Donald Trump seharusnya menyadari bahwa bantuan luar negeri merupakan alat yang efektif untuk mengatasi persoalan-persoalan mendesak. Brent Catulis dari Center for American Progress mengatakan,
"If we're not doing that, other places are going to see more violence and..."
Jika kita tidak melakukan itu, maka akan terjadi lebih banyak aksi kekerasan di wilayah-wilayah lain, tata pemerintahan yang buruk, dan berbagai masalah yang telah coba diatasi oleh Presiden Trump dengan membangun tembok di perbatasan selatan, soal migran dan pengungsi. Ini adalah hal-hal yang bisa diatasi dengan bantuan luar negeri.
Departemen Luar Negeri mengatakan permintaan anggaran itu membuat Amerika tetap menjadi donor tunggal bantuan internasional dan kesehatan global terbesar, meskipun juga meminta negara dan mitra lainnya melakukan lebih banyak hal. Saya Fama Sreva, VOA Washington.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Pemerintah Jerman mungkin akan mengeluarkan keputusan pada hari Selasa tentang apakah akan mengizinkan perusahaan raksasa teknologi Cina, Huawei, ikut dalam jaringan telekomunikasinya, kata beberapa sumber kepada VOA. Keputusan itu akan segera dikeluarkan, kata Duta Besar Jerman untuk Amerika, Emily Haber, tentang sikap pemerintah Jerman terhadap Huawei. Keputusan apapun yang akan kami ambil akan memperhitungkan apakah pemberi jasa komunikasi itu bisa dipercaya, kata Haber. Jacob F. Kierkegaard, fellow senior pada Peterson Institute for National Economics di Washington, mengatakan Jerman kemungkinan akan mengambil sikap yang sama dengan Inggris dan menggunakan kompromi antara sikap kanselir Angela Merkel yang permisif dan tindakan yang lebih restriktif seperti yang dituntut oleh banyak anggota DPR yang dipimpin oleh Norbert Röttgen. Merkel diperkirakan akan bekerja sama dengan China untuk mengamankan kepentingan bisnisnya di negara itu. Sementara Röttgen, anggota partai Christian Democratic Union atau CDU yang berkuasa dan juga ketua Komite Urusan Luar Negeri Parlemen secara terbuka menyatakan tidak percaya pada Huawei. Sikap partai CDU adalah menentang pengaruh luar negeri atas infrastruktur Jerman yang penting, selain keteguhan untuk mencari cara penyelesaian Eropa, kata Röttgen.
Kierkegaard mengatakan, pemerintah Jerman juga bisa menetapkan pagu pangsa pasar Huawei supaya perusahaan itu jangan memasok komponen jaringan inti komunikasinya seperti yang diumumkan Inggris belum lama ini, sikap yang ditentang kuat oleh Amerika. Tapi Kierkegaard menambahkan, karena jaringan 5G kemungkinan akan menggunakan fitur yang cloud-based, belum jelas bagaimana menentukan mana jaringan inti dan mana jaringan sampingan. Kalau parlemen Jerman memutuskan tidak akan menggunakan teknologi Huawei dalam jaringan 5G-nya, ini akan merupakan kekalahan besar bagi Merkel, kata Kierkegaard. Sementara itu, Duta Besar Polandia untuk Amerika, Peter Wilczek, mengatakan Polandia dan Romania adalah dua negara bahwa mereka akan sangat berhati-hati dalam menentukan siapa yang akan memasok teknologi dan pemasok itu haruslah bisa diandalkan. Ini adalah hal yang sangat rumit, katanya. Karena menyangkut kualitas layanan, ada yang sangat maju dan ada yang kurang maju, tapi mungkin bisa lebih diandalkan, kata Wilczek lagi. Huawei telah berulang kali membantah bahwa perusahaan itu harus tunduk pada kepentingan politik pemerintah Cina, dan Duta Besar Cina di Jerman mengatakan pemerintah Cina tidak akan tinggal diam apabila keputusan Jerman tentang Huawei akan merugikan Cina. Kalau itu terjadi, kata Duta Besar Wuken, akan ada konsekuensinya.
Badan-badan PBB melaporkan jumlah orang yang menyelamatkan diri meningkat ketika pertempuran antara pasukan Suriah dan kelompok pemberontak di Provinsi Idlib terus memuncak. Langsung saja kita simak liputannya berikut ini.
PBB mengatakan hampir 700 ribu orang melarikan diri dari Idlib dan daerah sekitarnya hanya dalam 10 minggu terakhir. Sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Banyak di antaranya terpaksa melarikan diri beberapa kali sejak Suriah dan sekutunya Rusia melancarkan serangan militer 9 bulan lalu untuk merebut kembali Idlib, kubu pertahanan pemberontak di negara itu. Jan Slarki adalah juru bicara kantor PBB untuk koordinasi masalah kemanusiaan. Ia mengatakan ini merupakan perkembangan pengungsian tercepat di negara itu sejak perang saudara Suriah meletus hampir 9 tahun lalu.
This latest displacement compounds an already dire humanitarian situation on the ground there, and protection, shelter, water, food, sanitation and hygiene material, health and emergency education are all urgent priorities.
Pengungsian paling baru ini menjadi situasi kemanusiaan yang sudah parah di sana, dan perlindungan, tempat penampungan, air, makanan, sanitasi dan bahan-bahan kebersihan, kesehatan dan pendidikan darurat merupakan prioritas mendesak.
Menanggapi tragedi yang sedang berlangsung, badan-badan bantuan meningkatkan kegiatan kemanusiaannya. Operasi lintas perbatasan besar-besaran antara Turki dan Suriah sedang dilangsungkan. Bulan ini saja, PBB mengatakan lebih dari 230 truk yang membawa bantuan darurat telah dikirim dari Turki ke Suriah Barat Laut yang dilanda konflik. Semakin sedikit daerah-daerah yang relatif aman bagi warga sipil yang melarikan diri dari pertempuran. Badan Pengungsi PBB mengatakan para pengungsi itu tinggal di kamp-kamp dan pemukiman yang penuh sesak. Juru bicara UNHCR, Andrej Mahekic, mengatakan tempat penampungan sangat dibutuhkan, terutama sekarang karena ribuan orang yang kehilangan tempat tinggal harus menghadapi cuaca dingin yang membeku. Seperti yang diketahui, badai Karim telah menghantam wilayah ini sekitar 2 hari yang lalu. Hari ini ada salju, hujan disertai angin dan suhu terasa seperti di bawah nol. Jadi ini memperburuk kondisi kemanusiaan yang sudah sangat buruk dan akan terus berlanjut sepanjang minggu, kata Mahekik. Konflik di Suriah telah menyebabkan krisis pengungsian terbesar di dunia. UNHCR mengatakan lebih dari 5,5 juta warga Suriah hidup sebagai pengungsi di wilayah tersebut dan lebih dari 6 juta warga Suriah terlantar di negara itu. PBB memperkirakan 2,8 juta orang di zona konflik Suriah Barat Laut membutuhkan bantuan kemanusiaan. Badan dunia itu meminta 336 juta dolar untuk menyediakan bantuan bagi 800 ribu orang selama 6 bulan ke depan.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Kembali di VOA This Morning. Nah, bicara soal warisan budaya Indonesia, saya suka kagum nih kalau melihat ada orang Amerika yang bisa main gamelan atau juga misalnya bisa pencak silat.
Iya, gitu. Itu hebat banget ya. Salah satunya adalah Chris Robinson. Dia ini belajar silat katanya hingga ke Bukit Tinggi dan Silek Tuo. Bener gak tuh nyebutnya? Silek Tuo.
Harusnya betul ya.
Ya. Sampai akhirnya dia mendirikan sekolah pencak silat di Williamsburg, Virginia, Amerika.
Nah, ini dia nih ceritanya.
I remember the moment I saw it. It was beautiful, it was effective, and dynamic.
Itulah awal cerita Chris Robinson mengenal pencak silat. Ia berguru ke Bukit Tinggi dan Silek Tuo Sumatera bersama gurunya Stephen Benitez, pesilat asal Inggris. Selama lebih dari 5 tahun, Chris belajar aliran pencak silat Satria Fighting Arts yang dirancang oleh gurunya ini.
Well, for me, I had to go to Indonesia to train. Because I can't say this is my life, my essence in martial arts if I haven't been to Indonesia.
Saya harus ke Indonesia untuk berlatih secara langsung. Setibanya di Sumatera, saya langsung menangis. Orang di sebelah saya mengira saya mabuk. Padahal saya sebenarnya sangat terharu karena bisa berlatih silat langsung di Sumatera.
Sebelumnya, Chris bekerja pada sebuah dealer mobil di Williamsburg sekitar 20 tahun. Ia meninggalkan pekerjaannya untuk membuka sekolah pencak silat bernama Williamsburg Dojo. Sekarang, Chris mempunyai lebih dari 100 murid, salah satunya Chris Conley, rekan kerjanya di dealer mobil, yang kini ikut berguru dan menjadi salah satu pelatih di sekolah silatnya.
He is one of the most caring people that I have ever met in my life. He will give you the shirt off his back.
Dia adalah salah satu orang yang paling peduli yang pernah saya temui dalam hidup saya. Dia selalu menjadi orang yang selalu ada setiap saya perlu bantuan. Dan dia juga tak pernah ragu untuk mengingatkan saya kalau saya salah.
Tidak hanya pencak silat, Chris juga menekankan pentingnya mengajarkan budaya Indonesia kepada para muridnya.
And also a lot of what we do, you can only explain in Indonesian bahasa. You know, you can't explain a lot of things unless you have the right language. I want them to understand where your art comes from.
Saya ingin mereka memahami dari mana asal pencak silat. Banyak seni bela diri hanya mengajarkan aksi memukul, menendang. Padahal bukan hanya itu. Ada unsur geografinya juga. Kalau Anda menyukai karate, pelajari di Jepang. Kalau suka taekwondo, datang ke Korea. Tinggal bersama orang-orang di sana. Pahami budayanya dan seni bela diri Anda akan lebih kaya.
Hal ini diakui oleh Carrie Hill, orang tua dari salah satu murid Chris.
We have taken a lot of trips to Indonesia.
Kami sering mengunjungi Indonesia dan Chris mengajarkan anak-anak mengenai budaya lebih dalam. Itu sangat penting bagi saya.
Dari Williamsburg, Virginia, Naras Prameswari dan Rere Wahyudi, VOA.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Masih di VOA This Morning, saat ini saya sudah terhubung dengan reporter VOA Irfan Ihsan yang sedang berada di Los Angeles. Halo Irfan, apa kabar?
Halo Dania, baik. Apa kabar juga?
Baik, terima kasih. Nah ini masih dalam suasana Oscar ya, Oscar 2020. Yes. Dan kabarnya, benar nggak nih di Los Angeles ini akan segera berdiri sebuah museum yang didirikan untuk mendedikasikan kepada perfilman dunia?
Betul Dan.
museum perfilman yang bisa dibilang juga terbesar di dunia, yaitu Academy Museum of Motion Pictures, ini sudah rampung pembangunannya, sudah selesai, walaupun isinya belum masuk ya. Yang terdiri dari barang-barang berharga dari dunia perfilman, dari seluruh dunia, ini belum masuk dalam museum. Tapi kemarin saya ada kesempatan bersama rekan-rekan media dari berbagai negara untuk melakukan media tour masuk ke dalam melihat ruangan demi ruangan yang ada di museum ini, termasuk satu gedung teater berukuran besar yang mampu menampung 1,000 penonton dengan peralatan proyektor dan juga audio system yang canggih, di mana proyektornya ini bisa memutar film dalam berbagai format, 35mm, 75mm, bahkan film dengan teknologi yang paling lama. Museum ini sendiri luasnya sekitar 300.000 square feet atau 28.000 meter persegi dan dirancang oleh arsitek yang meraih banyak penghargaan sebelumnya, yaitu Renzo Piano. Dan ini rencananya nanti baru akan dibuka musim gugur 2020.
Apakah ada film-film yang atau mungkin artefak dari Indonesia mungkin yang akan dipasang di sana di museum itu?
Kemarin sempat ngobrol sama Bill Kramer, dia adalah director yang baru dari museum ini. Dia tidak membilang spesifik dari Indonesia, karena memang kan banyak banget ya. Tapi dia memastikan dari Asia itu memang akan ada. Kita belum tahu nih. Karena saat ini sih sebenarnya yang sudah diakuisisi oleh pihak museum sendiri itu ada 5.000 benda-benda berharga dari dunia perfilman. Mm-hmm. Tapi sebentar lagi mereka juga akan mengambil juga beberapa koleksi dari yang dimiliki oleh Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Yang sebenarnya ini ada sekitar 12,5 juta fotograf. Kemudian lebih dari 237 ribu film, ini dari berbagai dunia ya, berbagai negara. Dan juga ada 85 ribu naskah film, 65 ribu 500 poster, dan 133 ribu benda-benda berharga lainnya. Nah, jadi ini juga nanti akan secara berkala berada di museum ini.
Terima kasih Irfan atas informasinya, dan selanjutnya nanti bisa disimak di website kami di www.voaindonesia.com. Terima kasih Irfan.
Ya, sama-sama Dania.
Masih di VOA This Morning, kayaknya seru ya.
Seru
main
banget.
Main kesana, aku belum pernah sih sebetulnya ke Los Angeles aja belum pernah.
Oh, ke Los Angeles. Los Angelesnya sendiri seru, tapi ini museumnya juga seru. Walaupun,
kamu pernah ya?
Nah, pernah tapi belum jadi. Sampai sekarang memang belum jadi. Jadi gini, tahun lalu kan memang ikut meliput Oscar dan sekalian diundang untuk melihat bangunan museum ini gitu. Jadi bangunannya memang bagus, seperti tadi kata Irfan, itu kayak ada kubah besar itu yang menjadi teaternya. Dan memang ini belum jadi-jadi, kenapa? Karena dananya gede banget,
iya sih.
Gitu. Sampai sekarang juga masih mencoba mengumpulkan dananya untuk membangun seterusnya gitu.
Pembangunannya belum selesai,
iya.
Mengkurasi semua item-itemnya,
nah,
juga apalagi tuh.
Betul.
PR banget kan.
Betul. Dan saya memang penasaran sih, apakah memang ada artefak dari Indonesia? Saya waktu itu juga bertanya gitu kan. Terus orangnya bilang masih dari Ghibli ya, Ghibli Studio.
Wow.
Iya.
Apakah itu semua film-film yang udah pernah masuk ke nominasi atau ikut ajang Oscar, mungkin belum sampai masuk jadi nominator sih, cuman pernah daftar atau gimana?
Iya, sepertinya semua film akan ada di situ.
Wah. Wow.
Tentunya kalau memang sudah pernah mendapatkan nominasi atau didaftarkan akan ada di situ, karena memang naskah filmnya itu kan sudah disimpan ya oleh pihak Academy. Jadi semuanya akan bisa dilihat di situ. Keren banget sih ya.
Dan gak sabar juga sih sebenarnya ya, selain cuman kita pernah daftar, semoga nanti di kedepan-kedepannya itu film-film Indonesia, film-film Asia pada khususnya juga bisa berkesempatan untuk menjadi nominator dan menang kayak Parasite kemarin.
Nah iya, ngomong-ngomong Parasite, saya masih terkagum-kagum sih ya mendengar ceritanya, lalu juga postingan orang-orang di sosial media, semua kayaknya hashtagnya Bong Hive.
Iya.
Bong Hive.
Semua ikut bangga, padahal kita nggak satu negara, kita nggak satu keturunan, nggak pernah satu proyek bareng.
Kenal aja enggak gitu ya.
Tapi ikut hype-nya.
Iya.
Thank you. This Morning.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono langsung dari VOA di Washington, D.C.
Seperti biasa, VOA This Morning akan menghadirkan beragam berita terbaru dari berbagai negara.
Namun sebelumnya mari kita ikuti headline news pagi ini.
Selamat pagi, inilah headline news dari Voice of America, Washington, D.C. bersama saya, Metrini Giopani. Sementara jumlah korban tewas akibat virus corona melampaui angka 1.000, dua pejabat kesehatan tertinggi di Provinsi Hubei, Tiongkok yang menjadi pusat wabah dipecat. Media pemerintah Tiongkok melaporkan Selasa, Zhang Jin, Ketua Komisi Kesehatan Partai Komunis di Provinsi Hubei, dan Liu Xingzi, Direktur Komisi itu telah dihentikan dari jabatan mereka. Presiden Xi Jinping hari Senin mengunjungi pasien virus corona di satu rumah sakit di Beijing dan menyerukan sejumlah langkah yang lebih tegas untuk mengatasi wabah itu, kata televisi pemerintah Tiongkok. Badan Kesehatan Dunia hari Selasa secara resmi memberi nama virus COVID-19 sehari setelah Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyatakan penularan virus corona antara orang-orang yang tidak pernah ke Tiongkok bisa menjadi percikan api yang menjadi lebih besar. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan hari Selasa pegawai pemerintah yang tidak termasuk esensial akan diizinkan secara sukarela meninggalkan konsulat Amerika di Hong Kong bersama keluarga mereka dengan pertimbangan kewaspadaan dan hati-hati karena adanya ketidakpastian terkait dengan virus corona tersebut. Presiden Otorita Palestina Mahmud Abbas hari Selasa meminta kepada Dewan Keamanan PBB untuk tidak menerima usul perdamaian yang disampaikan Presiden Amerika Donald Trump, tetapi membuka kemungkinan perundingan dengan Israel. Rencana ini atau bagian apapun dari rencana ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai sebuah rujukan internasional bagi perundingan, ujar Abbas tentang usul Amerika itu. Ini merupakan rencana pencegahan yang dilakukan Israel-Amerika untuk mengakhiri masalah Palestina. Dalam pidato yang berapi-api selama 35 menit di ruang Dewan Keamanan PBB yang dipadati para diplomat, Abbas menunjukkan kemarahannya pada wilayah yang diusulkan sebagai negara Palestina di masa depan.
Hadhihi khulasat al-mashru' alladhi quddima lana. Wa hadhihi ad-dawlah allati say'tunaha lana.
Abbas memegang sebuah peta dan mengatakan ini tampak seperti keju Swiss. Keju Swiss adalah sejenis keju yang penuh lubang-lubang. Siapa di antara Anda yang akan menerima negara dan kondisi seperti ini? Katanya. Dari Amerika Serikat, berbicara kepada wartawan di New Hampshire, hari Selasa kandidat calon presiden Partai Demokrat Joe Biden berangkat ke South Carolina sore hari sebelum hasil pemilihan pendahuluan yang sedang berlangsung di negara bagian New England itu diumumkan. Para saingannya terus mengunjungi sejumlah sekolah, gereja, dan toko-toko donat dalam kesempatan terakhir, maksud kami, untuk merebut hati para pemilih New Hampshire yang menentukan pilihan mereka sebagai taruhan terbaik Partai Demokrat untuk menghadapi Presiden Donald Trump dalam pemilu 3 November mendatang. Sejumlah jajak pendapat negara bagian terbaru menunjukkan Senator Bernie Sanders, seorang progresif dari negara bagian Vermont, unggul dibanding calon-calon lain diikuti oleh dua orang moderat, yakni mantan wali kota South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, dan Senator Amy Klobuchar. Badan Intelijen Amerika Serikat dan Jerman menyikat komunikasi rahasia berbagai negara di seluruh dunia selama beberapa dekade melalui kontrol tersembunyi yang dimilikinya melalui perusahaan enkripsi teratas, maksud kami Crypto AG, sebagaimana dilaporkan hari Selasa oleh beberapa media Amerika Serikat, Jerman, dan Swiss. Perusahaan Swiss itu merupakan pemasok utama perangkat pengkodean komunikasi terhadap sedikitnya 120 negara, mulai dari periode setelah Perang Dunia Kedua hingga awal abad ini, termasuk Iran, pemerintah di Amerika Selatan, India, dan Pakistan, kata laporan Washington Post, televisi Jerman ZTE, dan media negara Swiss SRF. Pemerintah sejumlah negara itu tidak mengetahui bahwa kripto secara diam-diam dimiliki oleh Badan Intelijen Nasional Amerika atau CIA bersama BND atau Badan Intelijen milik Jerman yang memasang peralatan kripto agar dengan mudah memecahkan sejumlah kode yang membaca pesan-pesan pemerintah negara tersebut. Sedikitnya 15 orang tewas setelah sebuah kapal yang mengangkut Muslim Rohingya terbalik dan tenggelam di lepas pantai Bangladesh hari Selasa. Komandan Pos Penjaga Pantai Bangladesh, Sohel Rana di Pulau Saint Martin, mengemukakan kapal itu sedang berlayar ke Malaysia ketika menabrak terumbu karang di perairan dangkal. Kapal itu dipenuhi para pengungsi dari beberapa kamp yang berada di sekitar Khos Bazar. Sejumlah nelayan memberitahu penjaga pantai yang mendapati kapal itu sedang tenggelam dan sejumlah pengungsi yang selamat berenang dan berteriak minta tolong. Para penyelam Angkatan Laut Bangladesh ikut dengan penjaga pantai dalam operasi penyelamatan. Menjelang malam, tim bantuan itu berhasil menyelamatkan 73 orang dan menemukan 15 mayat. Demikian Warta Dunia dari Voice of America, Washington DC.
Jumlah wisatawan di Bali menurun drastis akibat penghentian sementara penerbangan dari dan ke Tiongkok daratan karena perebakan virus corona. Berikut liputannya.
Wisatawan Tiongkok merupakan wisatawan asing terbesar kedua bagi Bali. Dihubungi VOA melalui telepon Selasa pagi, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Putu Astawa mengatakan pada tahun 2019, dari 6,3 juta wisatawan mancanegara, sebanyak 1.185.519 berasal dari Tiongkok.
Setelah merebaknya kasus virus corona ini, khusus untuk wisatawan Tiongkok memang mengalami penurunan. Penurunan ini ke kontribusi dari wisatawan Tiongkok itu adalah sebesar 20%. Jadi terjadilah penurunan makin ke sekitar 20%. Dan Bu Made.
Iya.
Jadi yang terdampak itu memang hotel, kemudian biro perjalanan wisata, lalu guide.
Pemerhati pariwisata yang juga mantan Presiden Direktur PT Hotel Indonesia Natur, Harry Angligan mengatakan ketergantungan Bali akan wisatawan Tiongkok membuat pariwisata Bali beresiko.
Two water sport company closed down because of there's no guests, because 100% of their guests actually coming from the China market.
Harry Angligan mengatakan dua perusahaan atraksi air ditutup di Bali karena 100% tamunya dari Tiongkok. Situasi ini semakin diperparah dengan penurunan wisatawan non-Tiongkok yang terbang dengan maskapai penerbangan lain. Sebagaimana dikatakan General Manager Bandara Internasional Ngurah Rai, Hari Sikado.
Nah, load factor rata-rata sekarang yang ke Bali, kalau kita rata-ratain yang jumlah penumpang yang ada sekarang dengan airline yang ada, itu kurang lebih load factornya hanya terisi 60%.
Kondisi ini juga mempengaruhi hunian hotel-hotel berbintang 5 dan 4 di seluruh Bali yang sebenarnya bukan menjadi pasar utama wisatawan murah Tiongkok. Sebagaimana disampaikan General Manager Ubud Green Villa, Made Sukarja.
50, because this is we're talking about general, right? Because some area maybe still, but mostly, yeah, drop to 50%.
Beberapa negara khawatir Indonesia dekat dengan Tiongkok. Mereka ketakutan. Jadi secara umum ada penurunan wisatawan 50%. Beberapa daerah masih tetap, tetapi umumnya turun 50%.
Otoritas 15 bandara utama di Angkasa Pura 1, Awaludin mengatakan, untuk mengatasi kekhawatiran wisatawan asing, pihaknya melakukan upaya pengetatan pemeriksaan di berbagai bandara, khususnya bandara internasional. Meskipun sebagian besar wisatawan Tiongkok sudah meninggalkan Indonesia sejak pemberlakuan larangan penerbangan ke Tiongkok untuk sementara waktu, menurut Dinas Pariwisata Bali, hingga kini masih ribuan wisatawan Tiongkok yang terjebak di Pulau Dewata. Sebagian berusaha memanfaatkan kebijakan force majeure yang ditetapkan pemerintah bagi wisatawan Tiongkok yang terjebak di Bali akibat penutupan operasi penerbangan. Sementara sebagian lainnya mencari alternatif penerbangan ke bandara transit internasional lainnya, sebagaimana dikatakan agen Tiongkok Mei Lan.
Kalau tidak ada penerbangan lagi pulang ke Tiongkok, mereka harus melalui mana? Saya berikan saran, mungkin Anda bisa melalui Hong Kong atau melalui Thailand baru ke Tiongkok karena sudah tidak direct pesawat lagi. Dan ada juga yang tinggal lebih lama di Bali, mereka harus kemana? Minta izinnya. Saya info ke mereka harus ke imigrasi, bawa pasportmu, minta ke imigrasi. Nanti imigrasi sudah tahu masalah ini.
Hingga laporan ini disampaikan, 69 orang yang diduga terjangkit virus corona terbukti negatif. Namun demikian, pemerintah masih belum menentukan kapan kebijakan larangan penerbangan dari dan ke Tiongkok akan dicabut. Madeyoni melaporkan untuk tim VOA.
Liputan VOA kali ini akan mengajak Anda menyimak kisah seorang penemu di Kenya yang kini mengubah hidup. Ia membangun kursi roda yang ditenagai oleh baterai dan kasar. Dan ia melakukan ini semua dengan menggunakan bagian-bagian yang didaur ulang. Penemu dari Kenya tersebut bernama Lincoln Wame. Ia mengatakan bahwa unit kursi roda ini stabil,
cepat dan nyaman karena menggunakan peredam guncangan.
On a single charge it can be able to move for long distances without charging.
Dengan satu kali menyetrum, kursi roda ini bisa jalan jarak jauh tanpa harus disetrum ulang, dan bahan yang digunakan untuk membangunnya tahan lama dan kuat, jadi tidak akan rusak.
Lincoln Wamei menggunakan bahan daur ulang seperti baterai lama atau suku cadang dari dealer sepeda motor bekas. Bahkan tempat duduknya pun berasal dari kursi kantor lama.
All the batteries that are here from dead laptops or maybe the batteries are dead themselves.
Semua baterai yang berada di sini berasal dari laptop mati atau mungkin baterainya sendiri yang sudah mati. Lalu saya lanjut ke bengkel saya untuk membongkarnya dan mengambil sel-sel yang baik dari sejumlah baterai tersebut. Lalu sel-sel tersebutlah yang saya gunakan untuk membuat kendaraan tersebut.
Lincoln Wamei mengatakan bahwa awal mula ia membangun kursi roda tersebut karena ia melihat para penderita cacat berada dalam kesusahan. Ia mengatakan bahwa sistem bis umum tidak mengakomodasi kebutuhan mereka, dan juga jalan-jalan di Kenya bisa sangat berbahaya bagi pengguna kursi roda. Sebagai pencinta lingkungan, ia tidak ingin menggunakan bahan bakar fosil untuk tenaga baterai. Dan unit-unit kursi roda yang ia bangun merubah kehidupan di pinggiran kota, di mana jalanan lebih kasar dan tuntutan untuk perjalanan lebih besar.
Saya dulu menggunakan sepeda roda 3 manual. Itu membuat saya menjadi lemah karena saya menggunakannya sampai lengan dan dada saya lelah.
Marianne Wanjiru dulu dipukuli dan dilumpuhkan saat berusia 8 tahun. Dan selama 45 tahun ia merangkak menggunakan tangan dan lututnya atau menggunakan kursi roda manual untuk dapat berkeliling.
Sepeda roda 3 listrik ini jauh lebih baik. Tidak perlu menggunakan tenaga, tinggal tekan sebuah tombol. Tidak ada tempat yang tidak bisa kita kunjungi.
Kursi roda Lincoln Wamei dapat berjalan sekurangnya 20 km dengan sekali setrum. Prototipenya saat ini dapat mencakup lebih dari 100 km. Ia menghabiskan biaya sebesar $250 untuk membangunnya, lalu menjualnya seharga $300. Demikian liputan Tim VOA.
Kembali di VOA This Morning, beberapa waktu lalu Berlin menyelenggarakan International Green Week, sebuah pameran pangan dan pertanian terbesar Jerman.
Yang menarik nih adalah yang dipamerkan. Jadi di sana itu dipamerkan ada makanan dari serangga sampai minuman anggur bebas alkohol.
Sosis yang dipamerkan dan dimulai penjualannya pada International Green Week kali ini sedikit berbeda dari sosis pada umumnya. Sosis yang tidak mengandung daging itu merupakan produk Nestle, perusahaan makanan raksasa asal Swiss yang berpartisipasi pameran pangan dan pertanian tersebut. Ini menyusul peluncuran beberapa burger vegan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk peluncuran daging babi vegan pada awal tahun 2020 oleh perusahaan makanan Amerika Serikat Impossible Foods. Miguel Serrano, kepala bagian produk vegan Nestle, menjelaskan sosis itu sepenuhnya terbuat dari tanaman dengan rasa sangat enak seperti sosis sungguhan. Sosis yang terbuat dari protein kedelai dan tanaman lainnya itu akan dijual dengan merek Incredible Sausage di bawah lini produk vegetarian Nestle Garden Gourmet.
Konsumen menginginkan alternatif nyata karena mengkonsumsi daging semakin dipertanyakan masyarakat. Orang-orang menginginkan nutrisi yang lebih baik, pola makan yang lebih seimbang.
Konsumsi daging sering dikaitkan dengan emisi gas rumah kaca, dan alternatif vegetarian dipandang oleh banyak konsumen sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan. Lebih dari 1.550 peserta memamerkan produk mereka dalam pameran pangan dan pertanian terbesar Jerman tersebut. Banyak di antara peserta pameran itu adalah perusahaan dan restoran tradisional, tapi ada juga beberapa perusahaan rintisan kecil yang turut meramaikan pameran tersebut. Salah satunya adalah Isaac Nutrition, perusahaan berbasis di Cologne yang membuat protein shake, minuman berprotein untuk kesehatan seperti protein balls, cemilan sehat yang terbuat dari larva dan serangga. Charlotte Binder, CEO Isaac Nutrition, memaparkan.
Larva kumbang itu diternakan dengan sumber daya yang rendah di Belanda. Misalnya, daging sapi membutuhkan air 2.500 kali lebih banyak dan menghasilkan jejak karbon dioksida 200 kali lebih besar daripada buffalo worms. Ruang dan makanan yang dibutuhkan bagi pengembangan larva tersebut juga sangat sedikit.
Sementara itu, perusahaan Cologne yang berbasis di Berlin memamerkan beragam produk minuman anggur bebas alkohol. Tidak seperti kebanyakan minuman anggur bebas alkohol di pasar, Cologne membeli anggur berkualitas tinggi dan kemudian menghilangkan kadar alkoholnya melalui proses pemanasan dan pengvakuman. Jeremiah Slock, manajer penjualan Cologne, menjelaskan segmen konsumen minuman anggur tak beralkohol ini terus berkembang karena orang semakin berfokus pada kesehatan. Minuman itu juga tidak terlalu banyak mengandung kalori. Tidak hanya makanan yang bisa dilabeli ramah lingkungan. Di aula pameran produk pertanian, produsen traktor asal Amerika Serikat, Steyr, memperkenalkan sebuah konsep traktor hibrida listrik. Mesin hibrida juga dapat diganti dengan mesin bertenaga listrik atau berbahan bakar hidrogen. Akan tetapi, pada tahap ini traktor tersebut barulah sebuah konsep. Steyr belum berencana merilis traktor listrik itu ke pasar sekarang ini.
In case you missed it.
Morning, in case you miss it. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Dr. Ahmad Yuryanto, Ditjen P2P, Sekretaris Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI. Bincang-bincang ini bisa disimak kembali melalui podcast di Spotify, Apple, dan Google Podcast.
Selamat siang.
Selamat siang, Pak Ahmad Yuryanto. Apa kabar, Bapak?
Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Washington?
Baik, Bapak, masih musim dingin di sini, jadi agak dingin.
Aduh.
Iya.
Kita musim dinginnya di kulkas saja di sini.
Iya. Bapak ada di Jakarta atau sedang di Jakarta ya, atau? Iya.
Ada. Sedang di Jakarta. Besok baru kembali lagi ke Natuna.
Oh iya, baik, Bapak. Ini boleh saya minta informasi mengenai coronavirus, Bapak?
Iya, silakan.
Iya, bagaimana secara umum perkembangan kasus coronavirus ini, Bapak, di Indonesia? Apakah sudah ada terdeteksi secara nasional barangkali?
Iya, yang pertama sejak kemudian kita mendapatkan isyarat dari WHO tentang ancaman yang berpotensial menimbulkan pandemi yang terjadi di epicentrumnya di Wuhan pada bulan akhir Desember ya. Maka kita kembali lagi memperkuat penjagaan pintu masuk negara pada sisi karantina kesehatan. Karena sebenarnya sepanjang hari, sepanjang tahun, kami siaga untuk menghadapi varian corona lain yang ada di Middle East, yang kita kenal MERS, terkait dengan rata-rata sekitar 1,4 juta penduduk Muslim Indonesia yang melaksanakan ibadah haji dan umroh di sana. Jadi bukan merupakan kesiagaan yang dibuat baru, tetapi kita perkuat dari kesiagaan yang ada. Ini yang dilakukan, dan kemudian secara masif, kemudian kita menyampaikan ke seluruh dinas kesehatan di provinsi, di kabupaten, kota, agar segera melakukan sosialisasi dan sekaligus upaya promotif preventif kepada seluruh masyarakat terkait dengan penyakit yang baru ini yang kemudian kita kenal sebagai novel coronavirus. Ini yang kita lakukan sebagai platform dasarnya.
Iya. Kemudian Pak Ahmad, dari jumlah kedatangan tamu asing yang datang ke Indonesia yang ada sekarang ini untuk wilayah Indonesia, bagaimana Bapak? Apakah ada semacam sistem untuk memantau mereka, ataukah ada satu tindakan khusus yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan?
Dari platform dasar tadi, maka Health Alert Card yang menjadi SOP untuk kedatangan semua orang yang dari daerah epicentrum yang semula kita fokuskan di Middle East, maka juga kita berlakukan untuk semua kedatangan yang berasal dari mainland-nya China dan sekitarnya yang kemudian kita sudah dapatkan informasi didapatkan kasus konfirmasi positif. Nah, ini yang menjadi lebih repot karena kan penerbangan direct dari China cukup banyak, hampir merata destinasinya, mulai dari yang berada di Medan sampai ke arah Manado sana, di samping yang bandara besar, Jakarta, Denpasar, Surabaya. Ini yang kemudian kita lakukan, dan kemudian kita bekerja sama dengan maskapai, terutama maskapai Indonesia untuk yang melayani penerbangan itu, agar juga memberikan introduction tentang penyakit ini pada saat selesai safety briefing di pesawat saat dia belum take off. Dan kemudian juga pada saat mendarat tentunya kita akan memperkuat pengawasan yang semula kita menggunakan standar thermoscan maka kita sekarang menggunakan thermal gun, sehingga satu persatu bisa kita awasi.
Iya, ini di bandara ya, Pak Ahmad. Iya.
Iya.
Tapi sampai kedatangan 7 Februari ini, saya kebetulan sempat bicara juga dengan salah satu wisatawan. Dia mengatakan tidak ada tidak ada sama sekali tindakan, maksudnya tindakan screening atau apa, hanya diberikan kartu. Ini bagaimana, Bapak? Hanya diberikan kartu
informasi.
Iya,
memang itu SOP kita. Iya. Ya. Kita berikan kartu dengan edukasi bahwa manakala dalam 14 hari pertama kedatangan di Indonesia mereka mengalami keluhan yang terkait dengan influenza dan menuju ke arah berat, maka segera menuju ke fasilitas kesehatan manapun. Dan dengan menunjukkan kartu ini jadi trigger buat fasilitas kesehatan untuk kemudian menghubungi kami, tentunya berjenjang dari kabupaten kota ke provinsi, dan kemudian akan meresponnya. Kita tidak akan melakukan pemeriksaan swab dari nasofaring untuk semua orang yang datang, karena itu tidak logis menurut keilmuan. Jadi kita kemudian akan mengkriteriakan mereka yang kemudian muncul gejala seperti ke arah novel coronavirus sebagai pasien yang diawasi. Beberapa kasus yang banyak adalah seperti itu, meskipun setelah kemudian kita periksa secara detail, ternyata sebagian besar adalah infeksi saluran pernapasan atas. Beberapa kasus misalnya ternyata penyebabnya adalah bakteri yang kemudian menyebabkan dia faringitis misalnya, atau kemudian juga ada beberapa kasus yang memang secara histori dia memiliki defek pada saluran napas, misalnya asmanya kambuh, bronkitisnya kambuh, dan seterusnya. Tetapi manakala kemudian kita bisa yakini dari pemeriksaan awal bahwa ini kedugaannya ke virus, maka status orang ini akan kita isolasi dan menjadi istilahnya di dalam kerangka kerja rumah sakit sebagai pasien suspek yang baru kita ambil swab untuk kita periksa di laboratorium untuk konfirmasi virus corona tentunya.
Dan sejauh ini tidak ada satupun yang disuspek begitu ya, Pak Ahmad? Pak Ahmad maksud?
Iya, di dalam konteks klinis tentunya semua orang yang diawasi dengan gejala dan kemudian kita yakini ada kontak positif, bukan hanya berasal dari epicentrum, tetapi ada kontak positif, kita akan kerjakan atau kita akan tata kelola sebagai pasien suspek. Ada 62 sampai dengan hari ini spesimen yang sudah kita terima, kita periksa, dan ternyata sebagian besar adalah karena H1N1 ini seasonal flu yang memang sering terjadi di Indonesia. Kita tidak menemukan sama sekali pada sequencing dengan pan corona saja, kita tidak menemukan bahwa infeksi dari virus corona. Apalagi kalau kemudian kita lakukan pemeriksaan untuk ke arah novel. Karena memang tata cara seperti SOP yang ditentukan oleh WHO, tata caranya seperti itu. Meskipun yang baru sekarang sudah ada PCR untuk rapid test, dan itu juga kita gunakan seperti yang digunakan oleh Singapura, oleh Australia, kita juga tidak menemukan kasus yang positif confirm bahwa ini suatu novel coronavirus.
Iya, Bapak. Kemudian dari 62 ini, 62 kasus ini yang tadi Pak Ahmad sampaikan, tidak satu pun yang dicurigai mengarah kepada coronavirus gitu Bapak ya.
Iya, betul. Dan hasil pemeriksaan ini kan tiap hari juga kita laporkan ke WHO ya secara berjenjang, karena kan dari kaitan kita dengan IHR 2005, kemudian dengan GSA, maka kita kan juga memiliki jejaring pemeriksaan laboratorium secara internasional.
Bapak, tapi ada juga beberapa concern gitu dari masyarakat bahwa dengan banyaknya wisatawan Tiongkok yang datang ke Indonesia, di Bali sendiri sekitar 73 ribu sampai dengan 3 Februari yang lalu,
ini sampai tidak ada satupun kasus. Ini ada suatu kekhawatiran bahwa sistem pemantauannya tidak cukup ketat begitu. Bagaimana menurut Pak Ahmad menanggapi ke concern ini?
Iya, betul. Kami juga menyadari itu, tetapi kalau paradigma pikirnya adalah bertanya, kenapa kok kita negatif sementara tetangganya positif semua, iya, maka kita berpikirnya ya kita nggak perlu iri kan. Ini bukan sebuah olimpiade yang harus ngumpulin banyak-banyakan positif kan. Bagi kita ini adalah sebuah tantangan tentunya, dan kita juga akan tetap memperkuat sistem itu. Tetapi sekali lagi bahwa kebijakan yang seperti dilakukan oleh Malaysia, setiap yang datang langsung di swab semua, kita nggak lakukan itu di sini.
Pak Ahmad, kemudian kalau untuk masyarakat sendiri, apa yang bisa Pak Ahmad barangkali sampaikan kepada masyarakat untuk menghindari virus corona ini?
Iya, justru ini sekarang permasalahan besar kita, ada satu pandemi virus yang lebih melelahkan, yaitu virus hoax ini. Virus hoax dari berita-berita yang simpang siur nggak karu-karuan ini, inilah yang menjadi energi kita cukup banyak habis ya. Oleh karena itu kita akan mendekati ini secara holistik, artinya ini tidak hanya menjadi pekerjaan Kementerian Kesehatan, kita juga sudah bekerja sama dengan Kominfo, kita bekerja sama dengan stakeholder yang lain, bahwa memang pemberitaan-pemberitaan terkait dengan ini harus diluruskan, sehingga tidak kemudian terjadi rush untuk pembelian masker dan sebagainya. Masyarakat juga tidak panik. Nah, inilah yang harus kita jelaskan ke mereka tentang apa sih sebenarnya novel coronavirus ini, bagaimana mereka bisa menyebarkan atau menular, terus bagaimana kita harus berbuat atau apa yang harus kita tidak lakukan untuk menghindari infeksi dari virus ini. Ini yang menjadi pekerjaan besar kita. Karena bagaimanapun juga kita harus meyakinkan masyarakat bahwa sakit itu bukan takdir. Sakit itu karena perilaku gitu ya. Mudah-mudahan dengan perilaku yang hati-hati tetapi tidak panik, ini penting, itu akan menjadi kunci. Kami sudah menggunakan berbagai media, baik itu televisi, radio, kemudian kanal-kanal online yang sudah bisa kita ajak bekerja sama, untuk senantiasa memberikan edukasi kepada masyarakat. Tentunya tidak mudah, Indonesia demikian luas, kemudian demikian tersebar, kemudian juga tidak mudah kemudian untuk bisa mengakses mereka dengan informasi yang sifatnya massal. Nah, ini sebuah tantangan untuk kita.
Baik, Pak Ahmad, terima kasih banyak untuk waktunya. Mohon maaf ini mendadak.
Sama-sama. Enggak apa-apa.
Nanti kalau ada kasus lagi boleh saya hubungi ya, Bapak.
Silakan dengan senang hati kita bantu. The Voice of America.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Erna Wiasi bersama Eva Mazreva, Tina Mubtadi, dan Isa Ismail.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com, juga melalui radio-radio afiliasi kami di Indonesia.
Nah, jangan lupa untuk follow kami di media sosial, baik itu di Instagram dan Twitter @voaindonesia. Dan podcast VOA Indonesia termasuk In Case You Missed It yang baru saja Anda dengarkan bisa diakses melalui Apple dan Google Podcast, juga Spotify.
Terakhir, subscribe YouTube channel kami dengan kata kunci VOA Indonesia yang memuat beragam berita terkini dari berbagai belahan dunia. Dan di YouTube ini juga banyak sekali video-video liputan koresponden kita ya.
Betul sekali, dan baru-baru ini kita juga baru saja merilis dokumentari terbaru dari VOA Indonesia yang menceritakan tentang seperti apa sih kondisi kebebasan pers di Indonesia, khususnya di Papua.
Ya, dan itu sudah bisa disimak semuanya di YouTube channel kami, sekali lagi dengan kata kunci VOA Indonesia.
Betul sekali.
Dan kalau ada pertanyaan atau saran, mungkin bisa juga DM kita di Instagram ya, Van ya.
Betul sekali.
At VOA Indonesia, nanti mimin kita,
mereka akan
membalas.
Betul sekali. Jadi jangan lupa sekali lagi untuk follow semua akun media sosial kami di Instagram, Twitter, dan juga subscribe YouTube kami. We'll be right back.